Mēs esam astoņi šodien, ja? Prieks mūsu kolēģi Andri. Šajā komitejā sēdē pirmo reizi Vigits vietā un Inga kāds sekretārs, ja?
Viņa
visu
laiku
atālu? Viņa varbūt nebūs. Ne, visiem rakstu. Tā, kārtība seši jautājumi. Lai ir kolēģiem, kāds ir vēl komentāri. Un iebīvot būt vēl jautājumi par darbu kārtību.
Patreiz pavērts, ka ezerā drīkst izmantot tikai tādas laivas un veidējas un citas peltošas līdzekļus bez dzinēja, kas ir ņemti no, iznomāti no laiva bāzes. Un Latmiņšķie pagasta pārvaldi ir ierosinājusi papildināt šo punktu ar tādu atrunu, kā brīvdabas pasākumu laikā, kuras organizē Turkunoda pašvaldība un kuri ir saskaņoti ar Latvijas valsts mežiem un dabas aizsardzības pārvaldi, ka šādos gadījumos varētu atļaut arī izmantot privātos peltlīdzekļus laivas, supdējus un veidējus. Protams, arī bez iekšdēks dzinēja. Un tad šis ierosinājums ir iekļauts kā grozījumi, kas notiekuma pilikumā, iekavījums teksts, ka šādos izņēmumu gadījumos tad var ierasties ar savu peltlīdzekli. Viens brīvdabas koncerts jau šovasar notika, un tad acīm redzot, tas arī bija tas brīdis, kad pagas pārvalde saprata, ka vajadzētu kaut ko darīt lietas labā, lai piesaistītu apmeklētājus. Saskaņā ar pašvaldību likumu šis grozījuma projekts ir jānodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanu. Divā nedēļā minimums. Paldies.
Paldies. Paldies. Jautājumi rūt.
Apsaimniekotiem un īpašniekam tā ezera nav iebildumi par to?
Es neesmu informāts, es nezinu.
Kāpēc dzirdēts ir tā, ka kāpēc viņi neļauj no malas citus peldīdzekļus tā kā laist iekšā, ka visādas baktērijas, visādas slimības, Un varbūt, ja viņu viedoklis tāds, ka viņiem nekāda pretenzija nav, tad es vēl saprotu, jā, ka tas ir aktivitātēm un pasākumiem, bet ja tas ir visu laiku, kas ir drošības labad bijis, nu tad varbūt tur tā īsti tikai.
Es saprotu, ka labi ar viņu saskaņojas jau.
Mums šeit vēl patrona, kad jāsaskaņot valsts mežiem un dabas aizsardzības pārvaldību projām.
Nē, nu, ja ir saskaņots, ir runāts un nav pretenzijas, tad, nu...
Es nezinu tiešām.
Tad nav jautājumu.
Labāk, tu ir tiec, ka tas ir pretenzijas saskaņots.
Ar mežiem, bet tas kaut arī...
Nē, nu, vairāk ar mežiem, ar mežiem jau vairāk, kas apsaimnieko to ezeru iet runu vairāk par to, vai viņi, kā saka, ir lobējuši tikai to savu biznesu, vai viņi ir tomēr aizsargājušies pret visādām tādām lietām, slimībām, un kas, ir, kas tiek ievazāts?
Aizsargāju, ka es kopējuši savu biznesu. Kopā.
Nē, nu, bet būs jau arī vietu divas nedēļas laiks viedokļa paušanai, tad ja gadījumā viņiem radīsies arī kādi
iebildumi,
tad viņi varēs tos izteikt arī šajā sabiedriskajā apriekšā.
Es tikai savu ezerā neļauju tieši šī
mēs. Nu, redz, es pat tur spēlēju to.
Bet putni tā patās.
Nē, nu, es saprotu.
Nē, nē, nē. Nē, nē, nē. tam kopumā ir tā, ka viņi ir rezervēti plāni? Šo tas ir bija viens.
Mēs tam nebija lomā bija. Pagasts
pār plānu.
Jau tā ir.
Kā tā kultūras pasākumies?
Iedzīt uz tā plos, bet es gan tā ekstrēmi izskatījāt. Redzējāt bildi. Macets un tas tur vēl spēlēja
bildi. Tas vien tas vēl sakas ir. Bet tur nav tieši gribētīt.
Macets tā būs. Tas ir ekstrēmi.
Labi, kolēģi, vai ir vēl kas piebilstams no šo? Priekšlikums uzsākt balsošanu. Visi nobalsojuši, paskaties, un visi astoņi esam par. Pirmais jautājums izskatīts. Ies otrais darba kārtības punkts par grozījumiem tukuma novada domas 22. Gada augusta noteikumos numur 51. Priekšējās krāksmes celšanas sistēma tukuma novada pašvaldībā. Vārts LD.
Lūži formāls lēmuma projekts un arī attiecīgi domas lēmums, kas nav vērsts uz mūsu pašvaldības attīstību, tomēr dokumentu sakārtošanu, kā ir spēka zaudējums likuma normu jāizstāja spēkā esošo un tiek precizēts administrācijas nodaļas nosaukums atbilstoši faktiskai situācijai, kur pirmā maija juridiskā nodaļa darbojas ar šādu nosaukumu. Tie ir visi grozījumi.
Paldies. Vai ir kolēģiem jautājumi? Visi astoņi esam par, paldies. Trešais darba kārtības punkts par nekustamā īpašuma revolūcijas ielaku šeit ir tukumā daļas nodošana izatlīdzijas atdošanā biedrībai tukumā trenīgas riteņbraukšanas klubs. No
Saņemts biedrības tukuma BMX riteņbraukšanas klubs izdevums ar lūgumu pagarināt dzemes lomas līgumu. Izvērtējo dokumentus un nepieciešamību pagarinājumu. Tā kā līgumā bija, ka zeme tika iznomāta 13. Gadā ar mērķi izveidot BMX trasi apņemās biedrību darīt. Ir 2023. Gada 6. septembrī pirmā kārta nodota riteņbraukšanas trasē inženieru grūvē piebraucamam ceļam, bet vēl ir jāpaprīt darbs pie otrās kārtas izbūves un nodošanas. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, ka nododam bezatlītībā zemi un varētu nodrošināt trasas izbūvu un darbs apsaimniekošanu. Pirms tā bija, ka bija iznomāts KMX un tad pārējiem BMX, tas process viss pirmo kārt ir noidot un tagad ir bija riteņbraukšanas klubam KMX un pēc tam noida riteņbraukšanas klubam BMX sadalījās. Viņa ir projekts, viss nodēja būvatļaujas un visi būvaldēja sakārtojuši tālāk tur pindēmīgs. Līguma puses domas sēdus ar līguma projekts pievienots, jā.
ceļu sevi uz notikināšanu.
Es nozīmošu pagasti kūrs itā. Kūrs jāatsāt pagasti pārvaldi Rāles atsanā Eksona Līpšu stadionus. Konstatējām, ka šī zemes gabala šķērso piebraukšanais ceļš, kurš jau ir izbūvēts un dabā eksistē uz nekustamajiem īpašumiem pieciem. Un, kā mēs viņu varētu atsimināt, lai pēc tam tālāk nākotnē nebūtu problēmas, tad ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka mēs slēdzam pieciem īpašumiem C7 līgumus. Un tiek slēgts 3,5 metru platumā, 97 metru garumā un 0,34 hektāri platībā. Man ir visi līgumi, man visi ir pievienojis. Man ir izvietojis ceļā un zāmenis tālāk.
Paldies, Jāmā.
Līdz šim es ticamā, ka to ceļa posmu uzturējām mēs to saviem līdzekļiem, ne?
Viņš nav kā inženieru būve, kā pagastām bilants. Nu, viņa nav kā pagasta inženieru būve, ko mēs uzturam pa autoceļa fondā, viņš nav.
Tālāk uz priekš arī, ja tas?
Nē, nav, nē.
Bet viņa šodien reizisēt tagad mums servitūts kā ar kādā?
Nē, mēs viņu nedomājam reizisēt, ka viņš arī paliksies kā servitūts, mēs pārdosim viņu paši apsaimniekos, darbosies tālāk.
Tas tam par labu ir nodibināt servitūts.
Viņi paši ir, nu pagast ir izvērtējis, ka uz tiem īpašumiem viņš kā inženieru būvi negrib izvietot, lai viņi paši arī apsaimnieko kopi to savu ceļu. Viņi to visu laiku darījuši jau. Jo izbūvēts un sensinos laikos varbūt cīrs, nezinu, tik smalks, nezinu, bet viņš teica, ka tagad viņš neiegūda un nedara tur neko. Jo tur tālāk arī ir sevidūti, bet nu, šis ir iesākums no lielā ceļa nogriežoties un inženieru būvte nav.
Okay,
pieciem
šiem īpašumiem, kas tāpēc es to jautājumu uzdevu, lai uz priekšdienām nebūtu, nu, mums šobrīd būtu vienkāršāk viņu nodalīt no vispār no šīs zemes pirms atceļināšanas. Lai vienkārši, nu, ja tas notiks pēc atceļināšanas, kaut kāds darbības, tad varētu būt...
Jo tad notikās jau mēģinājums, cik notikās tagad, un pagad tam jau es liku izvērtēt, vai viņš vēlas miestocēt, viņš pateica, viņš to neko nedara, viņam arī nevajadzēs. Tādēļ mērniecībā arī tika uzmērīts ar visu ceļu kopā, un lai nebūtu nes tādu gabalu nekas, lai tādu kompiju, es tam slēdzam sērtūt līgumus, man savēl līguši.
Ok.
Tāpēc ir cieši vairāk, trīs vairāk īpašu, viņš ar šo vajag pašvaldības?
Var, bet, nu, ja pats, ja cilvēki nav izteikuši vēl, pats saruskat, ka tur cilvēki var sakopt, un, nu, pašlaik ir tā, ka ne.
Kartas skatoties ļoti īsts gabals un ienes sēsā iekšā vispār.
Jā, pats gals ir sēsā.
Bet slāni teica, ka zini, ka tev laikā ir bijis, ka pašvaldība ir pateikusi nē. To sadarīs kā sevi, to ceļ, ka neapsaimniekos. Kur iedzīvotājiem ir teicis taisni, ka nē, tā nebūs. Kur pat uz vēl vairākām mājām, vai sešām, septiņām.
Un citprāts, mēs jūs vairāk mājas visu par pašvaldības ceļā.
Māja bija.
Tur jau te ir lauki pamatā, te jau lauki ir visu galā, to pašā galā ir mešs. Šeit ir viens mājas.
Sateicu, ne?
Nu, īpašumi ir pieci, jā.
Nu, īpašumi nav.
Vai nebūt cēs, ka pie rocinēt cēļiem kaut kā tā?
Nu, nē, nu viņi, nu, tā ir pildē, var redzēt, tas ir tā ceļš.
Nē, es saprotu, to jau es saprotu, ka uz vienu īpašumu viņš aiziet, katrs ceļa posmas aiziet uz vienu īpašumu.
Tā. Šis ir ceļam sākums, tad ir īpašumums, tad tam aiziet tālāk, vēl aiziet tas ceļš pagarnās, tur arī steigums ir soviru un tiem nākamajiem īpašumiem. Tad labi. Nu tādreiz dzīvē arī var būt, bet, nu, pagast ir izvērtējis, tur lielās lauksēmniecības, nu, ja kādreiz viņa dzīvē ir kaut ko uzbūvēs kādas mājas vairāk,
tad būs cits stāsts.
Viņiem būs cits stāsts, bet otrs ir pašlaik. Izmanto to ceļu, paši, nu, kopt.
Es saprotu, tā paša vairāk bija no Mārtiņa jautājuma par to, ja tas ir, ja mēs viņu traktējam kā ceļš, vai mums pašvaldībai nav, viņš jāuztur un jāatkot.
Nē, 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 viņš tā kā ceļš.
Es domāju par to, ka šodien tur nav tajos blakus esošajos četros īpašumos mājas, bet perspektīvā tur var būt arī mājas, tur var apsūtīt. Un nu, tas, ok, jā, šobrīd tas vienīgais īpašnieks, kas tur ir ar māju galvā, pasaka, jā, es kopju, tad ar laiku tur var rasties tā problēma, tomēr, ka tam varētu būt nepieciešamība būt mūsu ceļa. Ka mums ir būt.
Bet nu viņiem arī sevi tur paši savstarpēji kopt, nav jau...
Ok, ja tur viss ir ar visiem šobrīd izrunāts...
Ir izrunāts, pagad pats pagast ir izteicis vēlmes.
Tieši līdz šim te visa zem bija pašvaldības zem, un tad mēs varējām darīt visu ko. Bet tagad tas ir šis atsvināšana, un tā vairs nebūs mums.
Jā, mēs arī pēc neiegūtīsim nevalītekus, neko nedarīsim tur, jā. Viņi pašiem jātiek galā.
Bet ja tā nebūs ar pirmu stīvi?
Jo tālāk jau īpašums ceļš nav mūsu, mums tikai šis mazē 97 metri garumā ir mūsu. Tā zem tālāk jau arī vairs nav tam ceļam, tur ir privāta personām juridiskajā.
Vēl kādi jautājumi? Jā, tad viņš tur mums balsojas. Sādzu balsojumu. Un rezultātā visi astoņi komiteji esam pārni, paldies. Piektais darba kārtības punkts, ka zemes nomas līgums nosteikšana.
Jā, es sēdēju uz lēmumu projektu, kur pirmajā punktā ir vēstējis pagastā, ka vēlās pagasts ir izteicis vēlmu, ka var pieteikties nomnieku uz zemi, lauksaimniecību, vēstējis dziedzerim, kopējā platība 2 hektāri, lauksaimniecības zemi ir 1,7 hektāri, bija izlietots pagastā mājaslapā, pieteicās viena zemnieka saimniecība, kur sarīkot lēmumu projektu iznomā uz 5 gadiem, 167 eiro bez PVN, kā ir noteikts Lestens pagastā. Un otrs punkts ir Džūkstas pagastā Mazķimenes, kur zemes vienība ir 1,13 hektāri. Arī bija izlietots pagastā mājaslapā pieteicās zemnieku saimniecību viem, Marijas sagatavots uz 5 gadiem, 170 eiro, bez PVN, viena piektāja gadā mums maksa. Mums atbalstīt.
Paldies. Kūs jautājumi?
Tur tie vaši mērvienīgās tieši ar 4 zīmes
aizklātājās. Tā, ir, jā.
Tāpēc tas umetīši tādi ir?
Mēs pašvaldību pasūtīja vērtējumu, un mēs ar pašvaldības lēmumu līdz apstiprinājumu tās tiekas mums maksas lauksaimniecības zemē.
Tas ir slaids vērtējums šī
bija. Jā, jā.
Tad vai ir kāds jautājums? Nav, tad priekšlikums ir sākt balsošanu. Balsojuši, paldies, un visi astoņies sāk, un visi šeit var. Sastais darba kārtības punkts ar zemes nomas līguma kopumā pagarināšanu.
Saņemts iesniegumus no fizisks personas ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par 0,9 hektāriem cēs pagastā cenās. Un ir sagatavots, ka tiek pagarināts uz 5 gadiem bez apgūtas tiesībā un ceļas pagastā 116 eiro par vienu hektāru bez PVN. Viss ir nomaksājis nodokļu un nodokļu maksas parādu nav.
Paldies. Lūdzu, vai ir jautājumi? Nav šeit. Uzsākam balsošanu. Go. Arī šeit es esmu esam pat, paldies. Līdz ar to nepieklājīgi ātri. Visi paldies sēdzi, tā tiem šodien ir izskatīti. Paldies.